Posloucháte Český svobodný vysílač Rádio Meta.cz. Přední rádio české alternativní scény. Nebojíme se přinášet informace i z druhé strany.
Zpátky zpátky do rovin, kam kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Tam, kde si řeka zpívá svou píseň v moruších, a když se večer smívá, já slzu osuším.
Milí posluchači, vítejte na vlnách naděje s Markem Adamem a jeho hosty. Krásný večer, vážení přátelé, milí vlastenci, posluchači Svobodného vysílače. Jsem tu s vámi, Marek Adam, s novým pořadem, s novým formátem, který se jmenuje Na vlnách naděje. Budeme se vídat a slýchat vždycky ve středu mezi 18. až 19. hodinou v takovém příjemném podvečerním čase a samozřejmě v reprízách nebo někdy v některých mimořádných vydáních třeba i v čase jiném, ale prozatím takhle hodinku ve středeční podvečer mezi 6. a 7. hodinou večerní. Cílem našeho pořadu je především uvolnit se, trošku zrelaxovat, zregenerovat a současně zamyslet se nad aktuálními tématy, aktuálními otázkami a vším možným, co nás trápí i co nás těší. Mým dnešním hostem zde ve studiu je ekonom, inženýr Václav Adam, který je zároveň i mým bratrem a já jsem ho sem dnes pozval jako svého prvního hosta. Vašku, vítej, ahoj.
Ahoj Marku, vítám všechny posluchače.
Já vám nejprve představím témata, kterými se budeme dnes zabývat. Téma číslo 1. Hledání pravdivých zdrojů informací v mediální džungli. Druhé téma. Válka na Ukrajině a její další vývoj. Tématem číslo 3 bude ekonomika Ruské federace. A poslední závěrečné téma, velmi aktuální, vztahy mezi Spojenými státy americkými a Ruskou federací v kontextu blížících se voleb amerického prezidenta. Vidíme a slyšíme kolem sebe, že už probíhají bouřlivé debaty předvolební, takže i to bude předmětem našich dnešních komentářů. Zbyde-li čas, dotkneme se ještě některých dalších témat z oblasti politické geografie a mezinárodních vztahů. Uvidíme, jak nám to časově vyjde. Milí posluchači, kdybyste se chtěli s námi spojit a položit mému hostu nebo mně nějaký dotaz, nebo třeba říci svůj vlastní komentář, jak vy vidíte tyto věci, tak ta možnost tady je. Jednak se můžete s námi spojit přes mail Svobodného vysílače. Já vám teďko nadiktuji mail, takže mailová adresa je jarda.radiometa@gmail.com. Je to díky Jardovi ze studia Beta, takže jarda.radiometa@gmail.com. A nebo můžete také psát své dotazy prostřednictvím WhatsAppu Svobodného vysílače Radio Meta a číslo WhatsAppu je 736 951. Já to radši přečtu po trojicích čísel 739 316 51. Ještě jednou 739 316 951. Tak ještě jednou pro jistotu zopakuji ty kontakty. Mail jarda.radiometa@gmail.com a WhatsApp 739 316 951. A já už nyní předávám slovo mému hostu Václavu Adamovi, ekonomovi, a zeptám se tě, Vašku, jak hledáš pravdivé zdroje informací v mediální džungli?
Tak je to samozřejmě čím dál těžší, protože jak víme, na ten mainstream nemůžeme spoléhat. Mainstream by sice měl se snažit hledat pravdu, přiblížit se pravdě, pokud to jde. Především by to měla být úloha veřejnoprávních médií, ale ta selhávají. Takže člověk si musí ty zdroje doplňovat, aby měl nějaký přehled, co se děje ve světě, jak to vypadá s tou válkou na Ukrajině a tak dále a tak dále. No, tak já vlastně jsem objevil, vlastně dá se říct náhodou, zajímavý slovenský web Hlavné zprávy. Já jsem ještě ta generace, která rozumí slovensky, takže mi nedělá problém číst ve slovenštině. A musím říct, že je to opravdu vynikající web. Je to teda konzervativní deník, takže ne každému tam musí všechno z toho sedět, protože je to vlastně z takového náboženského hlediska konzervativní web. Mm-hmm. Dá se říct, že tento web podporuje současnou slovenskou vládu, Ficovu vládu. A jsou tam velmi zajímavé vlastně zprávy z celého světa. Já když tak řeknu posluchačům přímo internetovou adresu toho webu, aby se když takhle mohli přímo najít. Takže je to www.hlavnespravy.sk. Ještě jednou to zopakuji. www.hlavnespravy.sk. No a na tom webu se mi právě líbí, že tam jsou takové geopolitické analýzy, to znamená, věnuje se to mezinárodním vztahům, které země spolu kamarádí, které země spolu nekamarádí, kdo s kým proti komu, kdo komu důvěřuje, kdo komu nedůvěřuje. Pak taky se mi líbí, že vlastně přebírají ze zdrojů z celého světa, takže člověk se rozšíří obzory, protože nejenom, že tam citují třeba z těch známých osvědčených západních médií, jako je třeba New York Times, Washington Post, Politico, nebo z mainstreamových německých médií, jak to dělají česká média, ale jsou tam třeba i ruské zdroje, RIA Novosti, Svobodná presa a další ruská média.
Výborně.
Ale i čínská média, protože v Ázii se píše něco jiného než v Evropě. Japonská média, turecká média, indická média, jihoamerická média. Takže člověk vlastně získá přehled z celého světa.
Já se tě, Vašku, zeptám, možná, že to je svým způsobem zbytečná otázka, ale jak hodnotíš to, co nám předkládá třeba o tom konfliktu na Ukrajině, to, co nám předkládá ten český mediální mainstream?
No, tak to je ryzí fantoství Ukrajině, vlastně i co se týče popisování příčin těch války přímo průběhu toho konfliktu, že jak se neustále píše, že Ukrajina vítězí, vlastně jsou to zprávy vytrhované z kontextu, kdy tamhle Ukrajina něco zničila Rusku, tak se toho radují. Mm-hmm. Už se samozřejmě nepíše o úspěších Ruska. Jo. Samozřejmě píše se, samozřejmě, jak Ukrajina nemá žádné ztráty, Rusko má ztráty obrovské a tak dále a tak dále. Takže pokud chce člověk třeba mít nějaký ten názor, jak se ta válka bude vyvíjet, a tak musí právě se opřít i o ty zdroje z alternativy. No. Ono se tvrdí, že ty zdroje z alternativy jsou dezinformační, ale problém je v tom, že dezinformační je ten mainstream. Jo.
Ano.
A to je právě otázka pak, co s tím. Samozřejmě jsou i alternativní zdroje dezinformační, ale ne všechny. A člověk prostě musí se mít o co opřít. No. Takže to kombinuju, čtu i ty zprávy z mainstreamu, nějaké, kde k tomu můžu jakž tak věřit, plus to doplňuje nějakou tou alternativou, která se mi osvědčila. A snažím se mít co nejlepší přehled, no.
Já se jenom neodpustím jednu takovou poznámku. Já kdybych se měl řídit tím, co píše ta mainstreamová propaganda, tak by Putin musel být už tak 10x mrtvý a Ukrajina už by musela tak 10x vyhrát válku, jo? Protože to, co tady slýcháme vlastně 2 roky, jak Rusko v podstatě bojuje nějakým šrotem a jak Putin umírá a jak Ukrajina jednoznačně vítězí a vítězně zakončuje válku, no je jinak. Tak jo, Vašku, co jsi si připravil dál?
No tak ještě bych možná zmínil nějaké ty analytiky, které teda také sleduji, kromě těch hlavních zpráv, které teda mají také zajímavě zpracované ty zprávy z bojiště, protože tam uvádějí jak vlastně ty tiskové zprávy z ukrajinské strany, tak i z ruské strany. Takže člověk si to může porovnat, kde se shodují, kde se neschodují, proč se neschodují. No tak z toho českého mainstreamu Možná to bude čtenáře překvapí, ale na seznamu je Matouš Láznovský, jeho zprávy z bojiště. Seznam je sice úplně šílený, to je strašný médium, ale ten Matouš Láznovský se z toho vymyká. Ten k tomu má totiž takový analytický přístup, ne propagandistický, takže to se dá číst, jeho zprávy z bojiště. Pak občas v mainstreamu jsou citováni třeba generálové Šándor a Šedivý. To jsou zase lidé, kteří mají určitou pověst, jo, a nemůžou si dovolit hazardovat se svým jménem, tak z jejich strany také nezaznívají nějaké propagandistické blbosti. Takže také tomu přikládám určitou váhu, tomu, co oni řeknou v těch rozhovorech. A pak mám ještě jednoho takového analytika, kterého sleduji. Ten teda není mainstreamový. Ten píše občas do Parlamentních listů. Jsou tam s ním rozhovory a to je Dominik Ticháček. Lze ho sledovat i na Facebooku a ten bych řekl, že má poctivý přístup k tomu. Analytický přístup, je pracovitý analytik a překládá pravidelné zprávy z toho bojiště. Myslím si, že se na to dá spoléhat.
Jak hodnotíš třeba, nebo jak vnímáš to, jak informují české televize? Nemyslím jenom ta česká televize z Kavčí hor, ale všeobecně české televize nebo eventuálně slovenské televizní kanály, jak informují třeba o té válce na Ukrajině?
Já už se tomu pomalu vyhýbám, tomu zpravodajství českých televizí, takže už to nemůžu úplně zhodnotit, protože ono někdy je to také o nervy trošku, že jo?
No jasně, hlavně ČT, že jo, Hydra.
Třeba udržet si duševní zdraví v dnešní době. Už před nějakým časem jsem si zakázal internetové diskuse. Jednak tam cenzurují a jednak jo, také z důvodu ochrany toho duševního zdraví. A navíc ono, když se hádá člověk s blbcem, tak za chvíli to vypadá, jako když se hádají dva blbci.
No to říkal Jan Werich, že jo. Když se hádáš díl jak minutu nebo půl minuty s blbcem, tak už se hádají blbci dva.
A pak prostě už to nemá žádný smysl, no, taková diskuse. Takže to jsem si zakázal už před lety, no. Takže snažím se prostě chodit tam, kde se něco zajímavého dozvím, no.
Dobře, a na základě toho, co jsi třeba vysledoval na těch kvalitnějších analýzách, tak jak to vidíš s tou válkou na Ukrajině? Jak predikuješ její další vývoj?
Tak já bych začal aktuální situací na bojišti. Tady, když to vezmeme z toho severovýchodu, tak tam je Luhanská oblast. Tuto oblast má Rusko zájem. Už jí má pod kontrolou asi z 99%. Tam vlastně je to dáno asi nějakými těmi přírodními podmínkami, že tam neovládají na 100% a naopak zase mají přesah do Charkovské oblasti, tam do toho Kubiansku a okolí. Jinak víme samozřejmě, že v roce 2014 tam bylo povstání vlastně těch místních lidí s podporou teda nějakých těch ruských tajných služeb a ruských dodávek. Byla tam Luhanská lidová republika, o kousek níže na jich byla vlastně Doněcká lidová republika, to jsou vlastně pak vlastně ty republiky, kde vlastně pak byla ta občanská válka na Donbasu od roku 2014. Samozřejmě média se tváří, jakože to všechno začalo až v roce 2022, 24. února, což samozřejmě my, co to sledujeme trošku podrobněji, tak víme, že to tak není.
No my vlastně víme hlavně, že v roce 2014 se tam stal takzvaný Majdan, že jo, na té Ukrajině a že to bylo v režii samozřejmě i Západu, že jo, víme, kdo tam v tom měl prsty. No a
násilný převrat, to byl, říká se Barevná revoluce, byl to v podstatě násilný převrat, dneska už o tom dostatek informací a kdo to chce slyšet, tak to slyší, kdo to neslyší, tak to neuvěří nikdy asi. No.
Přesně tak, kdo chce vidět tu realitu, tu pravdu, tak si ji najde a kdo chce poslouchat ty pohádky české televize, tak je samozřejmě zavřený k těm otevřeným vlastně pravdivým zdrojům toho poznání, že tam 8 let před speciální vojenskou operací probíhala občanská válka. Já bych se ještě zeptal, jak jsi třeba vnímal to, když mainstream informoval ještě třeba v roce 2015 o situaci na Ukrajině a jak informuje dneska, tam je přeci určitý rozdíl.
No, už tenkrát to bylo neobjektivní, to já vím, já si pamatuju, jak jsem to tenkrát sledoval, protože tam se neustále třeba říkalo, jak tam střílejí do těch demonstrantů, přitom ty demonstranti tam vyloženě, že jo, se dopouštěli násilí, že jo, ne nějaké házení dlaženými kostkami, ale najíždění bagrem a tak dále, jo, do těch policistů, takže ono to těžké, pak zase byly pochybnosti, že tam vlastně střílel do těch lidí, jo, protože se střílelo z nějakého hotelu, si pravého sektoru, tak se to mohli snažit rozmíchat. Ale tak já bych teď vlastně přešel v rámci té situace na bojišti, jsme skočili u té Luhanské oblasti.
Jasně.
Pojďme dál, pak je Doněcká oblast. Tam to vlastně Rusko zdaleka nekontroluje celé, ale určitě o tuto oblast bude mít zájem. Protože je to pro ně prestižní záležitost, právě vzhledem k tomu, že budu na Donbasu už od roku 2014, tak určitě bude chtít ovládnout vlastně celý ten Donbas, no. Mimochodem jsou tam i významné surovinové ložiska, že jo, byla to průmyslová oblast Ukrajiny, takže vlastně i z hlediska nějakých ekonomických zájmů by to bylo logické, no. Pak vlastně další oblasti, o které Rusko má zájem, už je anektovalo v roce 2022 na podzim, jsou Záporožská a Chersonská oblast, ty také Rusko nekontroluje, ani tehdy nekontrolovalo celé. A vlastně i prezident Putin Ruska několikrát zopakoval, že právě tady o ty čtyři oblasti má zájem. No. Takže taková je jakoby ta deklarace těch cílů. Mm-hmm. A ty samozřejmě ta realita je taková, že pouze tu Luhanskou oblast Rusko kontroluje a tam pak o ty ostatní se vedou boje. No.
Jak vnímáš takový ty výkřiky třeba z naší pěti mafie, pěti demolice, že Putin chce napadnout Evropu a že nás chce všechny tady pohltit v Evropě?
No, ona to dneska zopakovala v prezidentské debatě i Kamala Harrisová, že prej Putin by chtěl Polsko a další země napadnout, což to asi myslím, že je velký nesmysl. Rusko nemá podle mého názoru zájem ani o západní Ukrajinu.
Mm-hmm. To proč pak myslíš, k tomu
můžeme dostat.
Proč myslíš, že nemá zájem třeba o tu západní Ukrajinu?
Tak oni ti západoukrajinci jsou jiní než ti východoukrajinci. Mm-hmm. Tam je prostě ta řeka Dněpr taková hranice i kulturní, no, mezi těma dvěma oblastma. Mm-hmm. A ti, prostě ti na západě Ukrajina byli ty banderovci, že ano, víme, tam prostě jsou úplně jinak orientovaní ti lidé. Tam by mělo Rusko obrovské problémy s partizánským bojem, si myslím. Tam by bylo vyložené nepřátelské obyvatelstvo v obrovské množství. A ono je taky o to, že kdyby Rusko ovládlo celou tu Ukrajinu, tak by pak za ní měl zodpovědnost a muselo by to tam obrovovat po té válce, muselo by se tam starat o to obyvatelstvo, financovat to tam a i muselo převzít ty dluhy té Ukrajiny, no. Mm-hmm. Což samozřejmě by bylo ekonomicky velký problém, protože víme, že Ukrajina vlastně dostává spoustu těch peněz od západu formou půjček, nikoliv daru, ale půjček. Mm-hmm. A už vlastně i některé ratingové agentury zhoršily ten výhled té Ukrajiny z hlediska splácení dluhů, snížili jim rating. Část dluhu už byla restrukturalizována, to znamená odepsána, to znamená, ti věřitelé přišli o nějaké peníze a uvidíme, jak to bude dál, no.
Co myslíš, že tím ten Západ sleduje těma půjčkama té Ukrajině?
Tak chtějí na tom vydělat, no, určitě, protože ty, že jo, aspoň, to je jako ty exekutoři, také vám napálejí půjčky s vysokýma úrokama, pak vám sice část odpustí, ale si na to vydělají. Můžou pak, že jo, získat nějaký majetek na té západní Ukrajině a tak dále, zmocnit se tam té půdy úorné, tam je velice jaksi ta černoze na Ukrajině, víme, úrodná půda. Já tady to zase tolik nesleduji, ale určitě tam mají nějaké zájmy i v energetice a tak dále, proto nelibě nejsou, když Rusko útočí na ten energetický sektor. No.
Nicméně asi taky tam jde i o ten Donbas, veď, hlavně, protože tam asi, co se tam nachází všechno na tom Donbasu?
Takže tam kvalitní černé uhlí, myslím, že se jmenuje antracit, pak tam jsou vzácné kovy, no, i třeba to litium, jak se teďko populární, že jo? Takže vlastně přesto, že teda ten Donbas tvoří, já nevím, kolik procent ukrajinského území, 10-20%, tak z hlediska těch surovin je to 50% třeba těch surovin v rámci celé Ukrajiny. Mm-hmm. A i když vlastně dříve fungovala Ukrajina jako jeden stát celistvý, tak velké množství HDP se generovalo právě na tom Donbasu, no, protože to byla průmyslová oblast. S napojením teda především na Rusko, protože tam byly obchodní vazby s těmi ruskými podniky, kooperace a tak dále. Já bych teda přešel ještě k té situaci na bojišti, my jsme z toho trošku
uhnuli. Určitě, pojďme na to.
Tak v té Doněcké oblasti, tam teď vlastně největší boje probíhají na západě od Bachmutu o město Časiv Jar, což je vlastně taková další pevnost po tom Bachmutu dále na západ. Pak je to vlastně kousek na jejich Toreck, také u Doněcku, západně od Doněcku. Pak pokrovský směr, teďko hlavní stěžení údajně útok, kam Rusové útočí nejvíce. Jsou tam města Pokrovsk a Mirnohrad. A pak vlastně teďko údajně velké boje probíhají u Vuhledaru. Po rusky Ugledar se nazývá to místo. A pokud by se vlastně Rusku podařilo ovládnout ten Ugledar, tak zase by to byl další nějaké Doněcké oblasti. No, jak už jsem řekl, myslím si, že o tu Doněckou oblast bude mít Rusko velký zájem. Tam vlastně ještě jsou velká města Slavjansk a Kramatorsk, která jsou dosud pod kontrolou Ukrajiny a určitě o ně Rusko má zájem. Už protože je krátce ovládnul už v tom roce 2014, pak by ně přišli. Rusko vlastně, že po velkých bojích dobylo Mariupol, který také je v Doněcké oblasti. No, co se týče pak těch dalších oblastí, jako je Záporožská a Chersonská, tam si myslím, že Rusko o tady ty oblasti má zájem především proto, aby mělo ten pozemní koridor na Krym, spojený mezi pevninskou částí Ruska a tím poloostrovem Krym, který anektovalo v roce 2014. Čili tam si myslím, že Rusko nebude chtít za každou cenu ovládnout celou Záporožskou oblast a celou Chersonskou oblast, ale bude jim stačit prostě to území severně od Krymu, aby tam měli ten pozemní koridor, to nějaké to logistické zabezpečení právě nad tím Krymem, protože Krym je takový docela zranitelný z hlediska té logistiky, víme, že tam je ten Krymský most, Ukrajina hrozí, že ho zničí, takže tam jakoby chtějí právě mít nějaké to území severně od Krymu, aby tam měli pozemní koridor, no. Právě to město Cherson, kde Rusko teda na začátku invaze už bylo, ale pak se z ním muselo stáhnout, leží vlastně až za řekou Dněpr a zrovna v té oblasti, kde je ten Cherson, tam je to ústí do moře, tam je ta řeka strašně široká, obrovsky široká, a bylo by asi velmi problematické se tam znovu dostat, no, když přes tu připravenou ukrajinskou obranu už, bylo by to velmi náročné znovu dobít ten Cherson. To samé Záporoží, to je vlastně hlavní město Záporožské oblasti, velké město, před válkou mělo možná až 3/4 milionu obyvatel, taky že, nějaké městské boje, to je velmi náročné. To by Rusko muselo pravděpodobně mobilizovat další síly, aby mohlo takový boj vést. Takže sice jakoby Rusko ovládá většinu té Chersonské oblasti, většinu té Záporožské oblasti, ale asi nebude mít zájem ovládnout celé ty oblasti. Neovládá teda hlavní města těch oblastí, neovládá Cherson a neovládá Záporoží, ale myslím si, že ty města až tak nepotřebuje, že jim jde hlavně o ten pozemní koridor na Krym, takže z tohoto pohledu by jakoby mohly být takzvaně splněno, ale ten Donbas budou chtít jakoby i z těch propagandistických prestižních důvodů ovládnout celý, no. Ono ty postupuje se pomalu, ale přesto to Rusko teda pomalu postupuje, no, a vlastně zabírá další území v té Doněcké oblasti. To je vlastně taková jakoby aktuální situace. Teď je otázka výhledu do budoucna. No. Je teda možné, že Rusko z začátku uvažovalo i o tom, že by jakoby šlo až do Oděsy. Oděsa taky bylo takové vlastně tradiční.
To je
ruské,
pro ruské město, že?
A bylo tam i pro ruské obyvatelstvo, dá se říct. Hodně Rusů tam žije, že jo? Ale to zase právě až za tou řekou Dněpr museli by ovládnout celou tu Chersonskou oblast, pak ještě Mykolajskou oblast a pak teprve je ta Oděská oblast. A oni by tím vlastně Ukrajinu odstřihli od Černého moře, kdyby ovládli celou tu Oděskou oblast. A Ukrajina by se stala vlastně vnitrozemským státem. A myslím si, že Západ, tedy právě má i on má ty ekonomické zájmy na té Ukrajině.
No, určitě.
Že bude mít jako prioritu právě udržet Ukrajině přístup k Černému moři. Takže myslím si, že kdyby Rusko usilovalo o to fakt jít až do té Oděsy, tak by i Západ zvýšil tu pomoc, kterou poskytuje Ukrajině, tu zbrojní pomoc. A prostě bylo by to pro ně velkým jakoby cílem Rusku tomu zabránit, odříznout tu Ukrajinu od Černého moře. Takže je možné, že to bude pak prodáváno v Rusku jako nějaký kompromis, že teda jako nebudou za ten Dněpr a že tady bude stačit jenom ten Donbas a tak dále.
Já bych se ještě zeptal, my jsme se kdysi o tom bavili, je to asi tak zhruba rok zpátky, jak tam verbovali vlastně to obyvatelstvo v té Oděse, viď, do té války, že vlastně ta Ukrajina nutila ty etnické Rusy, aby bojovali vlastně proti Rusům, což mi teda přišlo jako úplně strašný.
Odchytávali na ulicích, no samozřejmě. Oni teďka údajně tam přesunuli hodně lidí ze západu, západní Ukrajiny do té Oděsy, protože zase měli strach, že právě ty místní proruští obyvatele by to tam mohli sabotovat, třeba tu výrobu zbrojní a tak dále. Takže v těch fabrikách v Oděse pracují západu Ukrajinci, jo, právě z nějakých těch bezpečnostních důvodů pro Ukrajinu. Protože oni pak zase můžou dát nějaký souřadnice, že jo, co ostřelovat a tak dále, takže právě z tohoto důvodu prostě Ukrajina bych chtěl za každou cenu udržet tu Oděsu a ten vlastně ten západní břeh toho Dněpru, no.
Takže vidíš ten Dněpr jako takovou přírodní hranici a
vidím
možná
to jako přírodní hranici i jako takovou červenou čáru mezi Ruskem a Západem, že jako i prostě Západ to bere jako, že by to bylo překročení nějaké červené čáry, kdyby Rusko chtělo za ten Dněpr. Na druhou stranu zase Rusko má své červené čáry, třeba ten Krym a Donbas, co vlastně ovládali ty proruští separatisté v roce 2014, že třeba jako, jak řekl správně Robert Fico, Rusko se nikdy nevzdá, Rusko se nikdy nevzdá Krymu, A nikdy se nezdá Luhansku a Doněcku. To je prostě pro ně zase červená čára. No.
Dalo by se třeba říci, že to je i taková etnická hranice třeba mezi Ruskem a Ukrajinou?
Asi jo, protože na tom Donbasu bylo vlastně i hodně těch etnických Rusů jako obyvatelstvo. Mm-hmm. I když si vezmeme výsledky voleb, které tam byly v minulosti, třeba v roce 2010, tak tam vyhrávali ty proruští kandidáti, ty proruské strany, tam získávali nejvíce procent. Na západní Ukrajině to bylo právě úplně naopak, zase třeba v tom Lvově nebo tak dále. Tam třeba 90% nebo 80% hlasů získávala ta Tymošenková, jo, proti tomu Janukovičovi, takže tam to bylo úplně opačné. Takže prostě to obyvatelstvo bylo rozdělené, no, silně rozdělené. Jak třeba u nás, je, jinak volí lidi v Praze, jinak volí lidi v Moravskoslezském kraji, tak tam to bylo ještě o to víc. O to víc tam byly ty etnický, náboženský rozdíly, no.
Jak třeba vnímáš tu situaci kolem Kurska?
No, na to jsem vlastně zapomněl úplně tak nějak, že vlastně další bojiště je v Kurské oblasti. Tam vlastně Ukrajina překvapivě, velmi překvapivě v tom srpnu zautočila vlastně na tu Kurskou oblast. Zabrali tam poměrně velké území, ale na druhou stranu je to jenom 5% té Kurské oblasti, protože Rusko je obrovská země, takže přestože je to asi více jak 1000 kilometrů čtverečních, což je tam nějakých třeba 20x50 kilometrů, jo, není to jako 1000 km jako hranice, je to čtverec, jo, 20x50 třeba nebo tak nějak, tak přestože je to teda tak velké území, tak je to jen 5% té Kurské oblasti. A je otázka, co tím vlastně Ukrajina sledovala. Ona to zatajila i před svými spojenci, před Američanami, by to možná zatrhli, nevím, by to bylo jako eskalaci. A je to velká otázka. Osobně si myslím, že to mohl nařídit buď blbec nebo ruský agent, protože to pro Ukrajinu není výhodné. Ale můžu se samozřejmě mýlit, jo. Nejsem vojenský odborník, ale zdá se mi, že prostě jako odtáhnout ty nejelitnější, nejmotivovanější vojáky i s technikou do Ruska, kde oni jsou vlastně na cizím území, jo, nemají tam žádné zázemí, nemají tam logistiku zajištěnou pořádně, tak jako je to velice riskantní, bych řekl, pro Ukrajinu, protože navíc se neustále mluví o tom, jak Ukrajině chybí živá síla, jak jim chybí vojáci a oni tak velké množství, možná víc než 10 000 lidí, odtáhli vlastně do Ruska, takže nemůžou bránit ten Donbas, jo, nemůžou bojovat jinde. Je to velice zajímavé, no, obsadili tam nějaké to město, kde je nějaká ta plynová stanice, pak nějaké okolí, že jo, nějaký ty vesnice zabírali, že jo, teď je to samozřejmě problém i z hlediska toho, že se dostali tvrdili, jak Rusko zabírá území, podle mezinárodního práva uznané Ukrajiny, to se zabírá Ukrajina, že jo.
Já si myslím, že právě tím ta Ukrajina jakoby ztratila tu image té napadené země.
No, mělo by to tak být, vlastně, ale když poslouchám naše politiky, tak ty to furt jedou, furt to svoje jedou. Rusko je zlo, Ukrajina dobro a tak dále a prostě furt jakoby jedou tu stejnou písničku, no. Ale je to samozřejmě problematické, protože když tam jako zabírají ty vesnice, vyhání lidi z domovu, vyhýšují tam ukrajinskou vlajku, dávají ruskou, je to okupace, že jo, taky v podstatě, že jo, okupace země podle mezinárodních hranic nějak uznané. Ale ten dvojí metr je tam, no.
My, kteří třeba se tím zabýváme, že jo, trošku to zkoumáme víc do hloubky, tak samozřejmě víme, že ta Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika vlastně požádali to Rusko o tu ochranu víceméně.
Jasně, byli sice tady neuznaný, ale jsou tam Rusové na nějaké pozvání. Zatím se to té Kurské oblasti nikdo nezval, že jo?
Takže tam můžeme říct, že to Rusko se v podstatě taky brání, protože ta Ukrajina se stala jakýmsi branidlem toho kolektivního západu. Já pořád říkám, že ta Ukrajina je vlastně zneužitá země, že vlastně se bojuje na ukrajinském bojišti v podstatě ukrajinskýma rukama, ukrajinskou krví, prolévá se slovanská krev, ale že to je vlastně proxy válka mezi Západem a Ruskou federací. Samozřejmě víme, že tam jsou ty motivy jako svrhnout Putinův režim, rozparcelovat to Rusko a tak dále.
Jasně.
A tak dále.
My tady nemusíme mít úplně stejné názory, že my nemáme úplně stejné názory, ale snažíme se to popsat nějak analyticky přesně, že jo, aby jsme čtenářům, posluchačům řekli prostě, jak to tam zhruba vypadá, aby si mohli sami na to udělat názor, aby jsme mohli z toho nějak vypredikovat nějaký budoucí vývoj, no.
Máš ještě něco tady k tomuhle tomu tématu?
No, mám.
Tak jsem s tím.
Protože teď je otázka, jak to bude dál vyvíjet. Já si myslím, že prostě se tam nemůžou dlouhodobě udržet ty Ukrajinci v té Kurské oblasti. Oni teda sice jako Rusové nebudou nějak co nejrychleji vyhnat, ale už si tam dlouhodobě neudrží, no. Takže otázka, co tím vlastně zamýšleli. Dneska vlastně Bydlák psal na nějakém komentáře, že měla být cílem ta kurská jaderná elektrárna, že ti chtěli vlastně nějak jakoby pak tlačit, vyjednávat a tak dále, nebo si vyrobit nějakou špinavou bombu pak z toho jaderného materiálu, nevím. Myslím si, že spíše jakoby ne, zase takhle až že by jakoby až došli, že by plánovali dojít až tak daleko. Pamatá ta kurská jaderná elektrárna až 60 km od toho místa, kam teďko došli. Ale těžko říci, no. Teď vlastně je taková ta věc, že třeba Dominik Ticháček napsal, že tam vlastně Rusové v té kurské oblasti vytvořili pytel a do toho pytle vlastně jakoby nahnali ty, ty ukrajinské vojáky, no. A že vlastně teďko je tam obklíčili, teď to ústí toho pytle vlastně zaminovali, ono se dá zaminovat i na dálku v dnešní době, jsou na to technologie, že tam prostě ty miny nastřílejí a prostě zaminovali to ústí toho pytle. Takže oni tam jsou v podstatě obklíčeni, ti Ukrajinci v tom Rusku, a teď je tam budou likvidovat ti Wagnerovci a ti Čečenci, co jsou takový velmi dobří bojovníci. A už dneska se i v mainstreamových zprávách objevilo, že Rusko zahájilo nějaký protiútok v té kurské oblasti, no. A že už vytlačilo z několika vesnic vlastně ty Ukrajince, no. Takže otázka, jak v té kurské oblasti se to bude vyvíjet dál, no. Jinak strategie ruská je prostě dlouhá válka. Dlouhá opotřebovací válka. V začátku to byla asi strategie jiná, která možná počítala s tím, že Ukrajina se nebude bránit, nebo že pak budou přijmuty ty dohody v tom Istanbulu, které se dojednávaly někdy v dubnu 2022, a pak ten britský premiér Johnson to rozbil.
Tam víme, že do toho vlastně hodila vidle Anglie, že jo, do těch mírových jednání.
To Johnson. Je velice zajímavé, no, ten Johnson vlastně, já nevím, takoby, on pak nesl vlastně pro za ty životy, že jo, když ta válka vlastně pokračuje, ne, tak ty další oběti, to jsou stačí ty dalších obětí, no. A dneska Trump říkal, že ty oběti jsou ve skutečnosti ještě vyšší, že jsou to milionové oběti, no. To vlastně říkal v té debatě s tou Harrisovou dneska, no.
K tomu se ještě dostaneme. Já bych tě poprosil, jestli bys nějak uzavřel tady tohleto naše téma té války na Ukrajině.
Ještě bych to uzavřel teda tím, že se říká takové přísloví, že krátké války vyhrávají armády a dlouhé války vyhrávají továrny. A jestliže teda Rusko teďko přišlo na tu strategii té dlouhé války, tak oni vlastně už v roce 2022, když viděli, že to krátká válka nebude, tak aktivovali ten svůj vojensko-průmyslový komplex. Zahájili zbrojní výrobu mohutnou. Zase, že jo, Rusko je taková země, kde mají tam ty lidi prostě naženou, že jo, a vyrábí se tam munice za každou cenu. Zatímco tady na západě by to asi nešlo, že jo, třeba říct, teď tady ty úředníci půjdou všichni do výroby, budou vyrábět munice na 3 směny, to si nevím představit, že jo, na západě.
Tady máme spoustu válečníků od klávesnice.
No jasně, no, ale pak, jo. No, kromě toho, že jo, Rusové jsou velký vlastenci, že jo, ty, zase ta cena toho jednotlivého lidského života, jako jo, je tam prostě míň ceněná, než třeba tady na západě jsou ty standardy, no. To je jasné, to si nebudeme nalhávat, no. Takže vlastně Rusko má ještě spojence, že jo, KLDR, Irán, který dodávají nějaké zbraně, a hlavně mají za spojence Čínu. Čína podporuje Rusko ekonomicky, ale i vojensky. Pojím dodává ten materiál, z kterého můžou vyrábět zbraně. A Čína je technologicky vyspělá, tam se vyrábí v podstatě všechno.
Ty jsi mi říkal, že prezident Putin a čínský prezident spolu seděli u čaje.
Ano,
můžu to nějak vysvětlit posluchačům.
My jsme spolu vlastně udělali rozhovor takový, tak jsme se toho dotkli, že vlastně už v roce 2023 v březnu se sešli v Moskvě čínský prezident a ruský prezident a vlastně uzavřeli spolu strategické partnerství. Údajně tam popíjeli 6 hodin čaj. Tuhle informaci mám právě z těch hlavních zpráv a je to převzatý z Japonska údajně, jo, tady ta zpráva. Japonska se má nějaký vazby na tu Čínu a tak dále. A prej tam Putin řekl tomu čínskému prezidentovi, že Rusko tam bude válčit 5 let. Čili, co z toho plyne? Plyne z toho to, že prostě čínský prezident pochopil, že Rusko to fakt myslí vážně s tou válkou, že fakt jako tam chce vyhrát za každou cenu, nebo dál ne, dostanu těch nějakých svých cílů. A Čína se překlonila na danou vítězi, no. Takže prostě podporuje Rusko a předpokládají, že teda čas pracuje pro Rusko, že ten západ to dlouho nevydrží, jakoby s tou podporou finanční zbrojní. On taky ten západ je do značné míry deindustrializovaný, takže tam ty
jasně
fabriky zbrojní byly zrušeny, takže obtížní samozřejmě suroviny, protože suroviny se dováží třeba z té Číny zrovna. Teď samozřejmě nemají ani lidi třeba, kteří by v těch fabrikách pracovali. Víme, jak třeba tady v České republice mají třeba v podniky problém se dát lidi do výroby, že jo? Takže ono, je to otázka všech těch faktorů, no.
Tak jo, já ti děkuju za vyčerpávající komentář k našemu druhému tématu, kterým byla válka na Ukrajině. My si teďko dáme písničku, já poprosím Jardu, jestli by nám tam pustil písničku a vy si zatím odskočte třeba na kafičko a za 5 minut jsme zase tady s dalšími dvěma tématy. Takže já poprosím Jardu o písničku.
Samozvaným válečníkům přestaňte už dále žvanit, pokrytecky jednostranit. Najednou už nejste slepí, k utrpení po staletí. Olej oheň přilejváte, do očí se písek lepí. Nakrmíte nenávistí všechny, než si sami zjistí, že v záchvatu hysterie falšuje se historie. Ztratili jste sami sebe, důstojnost a modré nebe, zamrznuti v mrtvém bodě, klábosením o svobodě. Máváš vlajkama vlakům s tankama. Máváš vlajkama vlakům s bombama. Nalháváte sami sobě, v jaké skvělé žijem době, pod maskama dobrodinců požehnáte smrti zlobě. Kolik času ještě zbejvá, do písní se bolest vlejvá, opojeni vámi spíme, kousk plamenů necítíme. Najednou nevadí zbraně, když jsou na té správné straně, buddhista i pacifista válčili by, koukni na ně. Zapomněli svoji víru, odhodili masky z tváří, rázem dali vale míru, chovají se jako žháři. Máváš vlajkama vlakům s tankama. Máváš vlajkama vlakům s bombama.
Přejdeme na téma číslo 3, kterým je ekonomika Ruské federace.
No tak já jsem se možná až moc rozjel u toho popisu To je situace na bojišti, takže teď to budu muset říct asi trošku stručněji, než jsem původně myslel. Tak ekonomika ruská. Ekonomika ruská je pod sankcemi, ale vlastně vede si velmi slušně na to, že vlastně vede válku nejen proti Ukrajině, ale prakticky proti tomu celému kolektivnímu západu. Co se týče těch sankcí, tak sankce se dají samozřejmě obcházet. Mají s tím zkušenosti řada zemí, Kuba, Irán a další, které byly dlouhodobě pod sankcemi. V podstatě je to o tom, že je to obchod přes prostředníky. Takže jestliže třeba vzájemný obchod mezi Rakouskem a Turkmenistánem narostl o 1000%, tak čím je to dáno? Že to zboží, které šlo z Rakouska do Ruska, teď do Turkmenistánu, až pak teprve jde z Turkmenistánu do Ruska. To samý Gruzie na tom vydělává a v podstatě ty další postsovětské republiky, které jsou sousedy Ruska. No. Takže západní firmy dodávají to zboží do Ruska dál, akorát je to přes ty zprostředkovatele, ale je to samozřejmě pro Rusko dražší, no, protože ty zprostředkovatelské země na tom chtějí také něco trhnout a mít nějakou provizi. Tak, pak bych dále řekl, že pro Rusko je velmi klíčové, že má vlastní měnu. Že si může dělat vlastní měnovou politiku, to je vlastně velké téma. Je to vlastně o tom kurzu, že ten kurz může oslabit, může posílit. Samozřejmě většina obyvatel si asi populisticky myslí, že čím silnější měna, tím lépe. Ale my, co ekonomové, co trošku o tom něco víme, tak víme, že třeba slabší měna je výhodná pro exportéry, exportní země, silnější měna je výhodná pro dovozce. A vlastně teda, samozřejmě, když Rusko zahájilo tu invazi v roce 2022 na tu Ukrajinu, tak rubl prudce oslabil, což bylo logické, protože se nevědělo, co bude. Takže se dostal až na 120 rublů za americký dolar, ten kurz. Ruská centrální banka na to reagovala tím, že zvedla úrokové sazby. A to až přes 20%. Ale zároveň to šlo k tomu, že se zvedly ceny těch komodit, které Rusko vyváží. Mm-hmm. Zvedly se ceny plynu, ceny ropy i ceny těch zemědělských komodit. V tom vlastně Rusko sere tady ve vývozu tady toho. Takže oni vlastně sice byli pod jakoby sankcemi, mm-hmm. ale zároveň vlastně za to dostali více peněz, protože ty ceny stouply. Navíc ještě měli slabší rubl, takže pak, když se to přepočetlo na rubl, tak ještě měli těch rublů o to více. Mm-hmm. A samozřejmě Rusko většinu svých závazků platí v rublech. Vlastní obyvatelstvo, důchody a tak dále, armádu, takže vlastně pak to vedlo i k tomu, kombinaci s zvýšením úrokových sazeb, že rubl začal posilovat v reakci na to, jak ta obchodní bilance Ruska byla úspěšná, tím, že na tom vlastně vydělávali paradoxně na těch sankcích. Takže pak zase rubl prudce posílil a dostal se dokonce pod 60 rublů za americký dolar, takže pak rubl byl vlastně nejsilněji posilující měnou na světě. Mm-hmm. Paradoxně vlastně teda takhle vlastně takový důsledek sankcí, velice nečekaný, paradoxní, opačný vlastně, než se čekal.
Já bych řekl, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Vlastně,
a samozřejmě ty sankce poškozují ty země, které to uvalily, protože že ten vzájemný obchod je tím ohrožen a pak samozřejmě ty zprostředkovatelé si z toho berou ty provize a pak i ta vyvážející, ta dovážící země, pak jo, ten obchod je tím omezen. No. Pak vlastně v roce září 2022 pak došlo k nějaké stabilizaci, ten úrok klesl na 7,5%, ta úroková sazba, kterou vyhlašuje Ruská centrální banka, a pak se i stabilizovaly ty ceny, tak nějak už nebyly takové výkyvy, i ten kurz pak už byl stabilnější. Takže taková byla situace. Musím říct, že Rusko má údajně velmi chytrou guvernérku centrální banky, jmenuje se Elvira Nabiulinová a získala si tedy velký respekt i na západě, mezi západními ekonomy, jak vlastně to dokázala zvládnout, tady tu situaci po té invazi s tou ruskou ekonomikou. No. Pak vlastně dále bych ještě řekl, jestli na to bude čas, že Rusko má vlastně významné vztahy s Indií, což je nejdůležitější stát světa dneska. Rusko vlastně tu ropu, kterou nevyváží do té Evropy už tolik, tak vyváží vlastně do té Indie. Indie tam samozřejmě na tom chtěla nějakou slevu a chtěla platit v rupích, což je jednak z důvodu nějakých těch sankcí ze západu. A jednak prostě Rusko chtělo ty svoji měnu udat, takže prostě to platí v rupích. Rusko na to přistoupilo. A teď samozřejmě zase pro Rusko otázka, co s těmi rupiemi. Nabízela by se logická odpověď, že teda bude kupovat produkty z Indie a platit těmi rupiemi, ale zase v rámci toho vzájemného obchodu, ta Indie nemá toho, tolik se nabídnout, co by mohla do Ruska dovážet, takže se mě, to je velice zajímavé, a z hlediska Indie je to přímo geniální, protože vlastně Rusko platí za tu ropu rupiemi a ty rupie se okamžitě vrací do indické ekonomiky. A je to proto, že Rusové investují do takzvaných společných indicko-ruských podniků. Mm-hmm. Čili vlastně je to spojení té pracovní síly Indie a ruského kapitálu, společné ruské podniky, ruské investice v Indii, takže je to vlastně výhodné pro obě země. Teď navíc ještě ty společné podniky, na ně se nevztahují ty západní sankce, takže můžu vyvážet na západ. A jsou to podniky v takových těch moderních odvětvích žádaných, jako je třeba informační technologie nebo farmaceutický průmysl. Takže vlastně tady to je velice zajímavé, že to Rusko a Indie také dokázaly vlastně obejít ty sankce a dají takový model vzájemných ekonomických vztahů, který je pro obě země výhodný. Rusko dostává vlastně, teda pardon, Indie dostává vlastně tu ruskou ropu s nějakou slevou a zároveň se ty rupie, které Indie zaplatila Rusku, vrací zpátky do indické ekonomiky a Rusko má tam výhodu těch investic v Indii přes ty společné rusko-indické podniky. A vlastně, když tady mluvím o té Indii, tak Rusko chystá novou obchodní stezku, novou obchodní cestu, kdy se snaží propojit vlastně tu Indii až s Petrohradem. To znamená, snaží se propojit vlastně ten Indický oceán přes Irán, Kavkaz s odbočkou do Turecka, přes Moskvu až do Petrohradu, to znamená vlastně až do Baltského moře, k Finskému zálivu. Takže vlastně je to taková nová stezka a výhoda by byla, že by byla kratší než spojení přes Suezský průplav. Mm-hmm. Takže by to vlastně přineslo levnější ty dopravní náklady a v důsledku toho by mohly být i levnější konečné ceny pro spotřebitele. Vlastně už Suezský průplav byl určitý pokrok, protože se to objíždělo přes Afriku, že jo? Těma loděma se obeplouvala celá Afrika, bylo to strašně zdlouhavý, pak byl velký pokrok Suezský průplav. A tady to by bylo vlastně další pokrok, protože by to bylo ještě kratší, než to spojení přes ten Suezský průplav, bylo by to tam přes železnici. Možná jste zaznamenali zprávu, že nedávno byl Putin v Azerbajdžánu, tam pravděpodobně dojednával tu železnici, to spojení. Takže tady to je velice vlastně zajímavé téma, jak vlastně to Rusko myslí dlouhodobě, že vlastně takovýhle dlouhodobé projekty se snaží realizovat. Tak já vlastně jsem slíbil, že teda zkrátím tu ekonomiku Ruska, takže tím bych asi přešel Čili Spojeným státům americkým.
Dobře, já jenom řeknu, že já si samozřejmě Vaška ještě pozvu i do příštího vysílání, kde bude ještě jeden host, kterého si zatím nechám, jak se říká, v rukávu. A v druhé části příštího dílu bude ještě Vašek a ještě dokončí ty americko-ruské vztahy, protože to je samozřejmě pozvánka do delší diskuze. Takže dneska tě poprosím, protože čas už nás trošičku začíná tlačit, jenom velmi stručně, jak vnímáš ty nadcházející prezidentské volby a v kontextu toho i vztahy mezi USA a Ruskem.
Tak my vlastně jsme se o tom nedávno bavili a shodli jsme se na tom, že to Rusko se s Američanama nakonec dohodne. Mm-hmm. Co si budeme povídat, velmoc si rozumí a Rusko vlastně, že jo, umí komunikovat s těmi Američanama, udržují nějaký ty kanály, aby nedošlo k té třetí světové válce, aby nedošlo k té jaderné katastrofě. Komunikují spolu ty tajné služby, takže tady myslím si, že ta spolupráce funguje, ale samozřejmě ta válka ještě bude asi dlouhá, no. Ale myslím si, že nakonec dojde k nějaký dohodě mezi Američanem a Ukrajinou a Ruskem na ukončení toho konfliktu a bude tam nějaký ten kompromis, no. A myslím si, že ani teda nehraje takovou roli, jestli vyhraje Trump nebo Harrisova, protože stejně, vím, co si budem povídat, v té Americe ty politici jsou tak trošku maskoti a jsou za nimi lidi v pozadí. Jasně. A ti to rozhodují hlavně, no. Tady ten Trump je takový nepředvídatelný, teda trošku, ale myslím si, že prostě Rusko umí komunikovat s obouma táborama, jak s republikány, tak s demokraty.
Tak samozřejmě, tam fungují nějaký komunikační kanály, myslíš už i teď, kdy je
teď,
oficiálním prezidentem Biden ještě.
Vlastně to je, šéfem ruské tajné služby je Naryškin, šéfem americké tajné služby je Brown a údajně jsou spolu vlastně ve styku a mají mezi sebou dohodu té nějaké ty červené čáry, takže teď vlastně, že jo, to my ani nevíme, co všechno to obsahuje, ale zdá se, že právě ta komunikace funguje. Tak, ještě tady bych se dostal k těm prezidentským volbám v Americe teda. Tam teda vlastně to bude zajímavé, kdo teda vyhraje, protože ty průzky by se vyrovnaly, dokonce údajně vede Harrisova, ale tam je takový prezident, systém těch voleb prezidenta v USA, že není důležitý, kdo získá celkově víc hlasů v celé zemi. ale kdo získá více volitelů. A každý ten stát má nějaké volitele a ten kandidát, který vyhraje v tom státě, tak schrábne ty volitele v tom daném státě. A ta země je tak rozdělená i kulturně, že prostě jsou státy, kde desítky let vyhrávají furt jenom demokrati a kde desítky let vyhrávají furt jenom republikáni. Takže ono je vlastně jedno, jestli ta Harrisová vyhraje v té Kalifornii, kde mají demokrati převahu dlouhodobě se 60% nebo 70%. Ona prostě schrábne ty volitele za tu Kalifornii a bude mít prostě těch, já nevím kolik volitele, 54 a tak dále. Republikáni zase schrábnou ty volitele v těch tradičních konzervativních republikánských státech, což je třeba na tom středozápadě USA, státy jako Texas, Oklahoma, Severní Dakota, Jižní Dakota, Wyoming. A teď samozřejmě rozhodující budou ty státy, ty swing states, se tomu říká, kde někdy vyhrajou demokrati, někdy republikáni, a to je třeba Florida, Nevada, Arizona, Georgia, Severní Karolína, a pak to jsou takové ty průmyslové státy USA, ale ten průmysl je tam v útlumu, takže jsou tam sociální problémy, Michigan, že jo, tam je město Detroit, dříve vlastně tam byl velmi silný automobilový průmysl, teď už tak silný není, takže to je ten Michigan, pak je to Wisconsin, Ohio, Pensylvánie, právě ta dnešní debata byla v Pensylvánii, pak je to zemědělský stát Iowa, kde taky někdy vyhrajou republikáni, někdy demokrati. Takže to, kdo vyhraje v těch klíčových státech, ten vyhraje volby. No samozřejmě pak zase jsou ty státy, kde vyhrajou furt jenom demokrati, to už jsem říkal, ta Kalifornie, pak i dále u toho Pacifiku jsou to stát Washington, teď nemyslím město Washington, ale stát Washington, Oregon, pak na severovýchodě USA státy jako Maryland, Massachusetts, New York, Vermont. Takže dostanou ale ty klíčové státy, kde jich asi 10. A já si dovolím takovou prognózu. Možná teda si napiju hubu a budu za blbce, ale já si troufám tvrdit, že i přesto, že ty komentátoři hodnotí tu debatu, že byla lepší Harrisová, tak já si myslím, že vyhraje Donald Trump. A to z toho důvodu, že ty média v té Americe, taková ta liberální média, prostě vytvářejí takový, dělají z toho Trumpa takovýho kandidáta, který není salonfähig, to je německé slovo, který není prostě takový jako slušnej, nebo jak to říct, společensky vhodnej.
Myslíš takový jako Burana třeba.
No,
jako,
takže spousta lidí se stydí přiznat, že bude volit Trumpa, jako se spousta lidí u nás v České republice bála přiznat, že bude volit Zemana, a pak ten Zeman přes tu podporu celebrit, kterou měl Schwarzenberg, takhle vyhrál Zeman, tak si myslím, že vyhraje právě díky těm skrytým hlasům Donald Trump.
Dobře, já ti děkuji, my se ještě v příštím vydání našeho pořadu v jeho druhé části ještě s Vaškem znovu sejdeme a ještě se k tomuhle zajímavému a velmi teďko živému tématu vrátíme. Vašku, já bych ti chtěl moc poděkovat za účast, budu se těšit ještě i příště, mám připraveného ještě jednoho skvělého hosta, to se dozvíte v pozvánce během, řekněme, víkendu, a já bych s vámi, vážení posluchači, se chtěl pro dnešek rozloučit. Děkujeme vám za pozornost. Vašku, co řekneš
našim posluchačům? Já děkuji za pozvání. Hol jsem se moc rozdělal u těch úvodních témat, takže pak nezbyl tolik času na tu ekonomiku Ruska, na ty prezidentské volby v USA, no.
Ale vrátíme se k tomu příště. Takže děkuji Rádiu Meta, poprosím o závěrečnou písničku a milí posluchači, naděje umírá poslední a já se těším za týden zase naslyšenou.
Naslyšenou.
Krásný den se přede mnou otevřel, já do něj vcházím mezi nebem a zemí. Tam štěstí není. Je blízko nás a každý je jak svůj strom, do země sází. Strom svých nadějí a radostí, strom svých dnů. Když stromy větve své vzpínají, té modlitbě stromů naslouchám. kroky dnů ohýbá, květy z nich klátí. Jenže kořeny mých zítřků nic nevyvrátí. Zas krásný den se přede mnou otevře, já do něj vcházím. A stejně jako každý z vás svůj stromek sázím. Tichá píseň zní, když stromy větve své vzpínají, ten modlitbě stromů naslouchám. Posedlá svůj den stromy větve své vzpínají, té modlitbě stromů naslouchám, posedlá svůj den žít.